Velkommen til Løperådet, en podcast produsert av Runners World. I dag spiller vi inn en liten ekstra episode, fordi Josefine tilbake fra Paris. Hei hei. Hei Josefine.
Hei. Velkommen tilbake.
Takk. Jeg er kanskje ekstra takknemlig for å være her nå. Det var jo en innholdsrik helg. Men jeg tenkte kanskje at det folk har fulgt mest med på, som er selvfølgelig løpet i seg selv, det er en del av det. Men vi kan jo ta det i kronologisk rekkefølge og starte på turen i seg selv. Fordi jeg merker at jeg trenger å snakke litt om det positive først, før jeg går inn og graver meg dypt ned i kjelleren igjen.
Ja, for du har jo gruet deg litt grann til å ha denne samtalen.
Jeg har gruet meg litt. Det har vært noen skikkelig tøffe dager etter helgen, både fysisk og mentalt. Prøvde å finne ut av litt hva som skjedde, hvorfor det ikke gikk, og kjenner at kroppen har fått seg en så hard støyt at jeg har hatt vanskelig med å kommunisere, og jeg har ikke kunnet jobbe som vanlig. Jeg har vært skikkelig nedsatt, rett og slett. Så det er litt tøft å snakke om. Men først og fremst så fikk jeg reise til Paris da, med Essex.
Ja, mange har jo lurt på hvordan du har det nå, og det kommer vi inn på. Men skal vi ta Paris-turen først?
Vi tar Paris-turen først. For vi hadde jo et helt fantastisk opplegg med Essex. Jeg fikk lov til å reise til Paris fredag morgen, og da jeg kom til flyplassen i Paris, så ble vi hentet, og da fikk jeg sitte i bilen med fantastiske Emma fra Løpelabbet, og Morten, som kommer inn her senere, både fra Løpeprat og fra Torshovsport. Så vi ble en gjeng veldig raskt, og vi satt i bilen og pratet litt, og litt sånn, hva skal vi gjøre, og litt der. Var veldig spente. Og da kom det jo veldig fort frem at jeg hadde et stort mål den helgen. Og Morten tilbød seg, jeg tror etter kanskje 10 minutter i bilen, å være harde.
det var helt starstruck.
Og jeg var bare sånn, ja, kjempefint, herregud, da går det jo. Så det var der startet vi. Liksom. Vi startet med å få nye venner med en gang, og tenke at dette blir tidenes helg. Vi ble tatt til et fantastisk hotell, og fikk dra på åpningen av denne Festival of Running, som var Essex sitt satsningspunkt den helga, på Palais de Tokyo. Det var helt fantastisk. Der var det presentasjon av Metaspeed Paris-skoa, og i tillegg til liksom mange andre hemmelige prosjekter de har da før OL.
Er vi nå nødt til å si produktplassering?
Jeg tror kanskje det er lurt. Ja.
For denne turen var jo sponset av Essex.
Ja, hashtag sponset.
Dere så utrolig proff ut.
Det var så profft opplegg. Og det er første gang jeg har vært på sånn tur hvor du får sånn, du kommer inn på hotellrommet, der står sånn stor pose med produkter med navnet ditt på. Influenselivet da.
Ja, det var elitenivå over det hotellrommet der. Altså, to etasjer
og liten suite. Jeg hadde med Ane, så jeg fikk heldigvis ha noen å på en måte dele det med. Da. Så vi gikk rundt i vei på badekopp og ble veldig fnist av opplegget vårt. Vi leverte kaffe på rommet og var sånn, yes!
Det blir noe annet enn det der gjerrige opplegget vi skal på i Boston, Ingrid.
Hvor jeg skal sove på klappsegg ved føttene deres. Liksom. Ja, nei, det blir bra.
Nei, jeg brukte alle sparepengene mine på Morten i dag.
Jeg har noe
du gjør. Du sender gresskrav til meg.
De Mortens, altså. Nei, skal vi se. Jo, så det var åpning og litt hemmelige saker, og det er veldig spennende. Så litt internasjonale løpeinfluensere da, som man har sett på TikTok og på Instagram. Det var litt stas. Møtte noen helt herlige tyske løpeinfluensere. Og,
pitchet ja. Du løperådet?
De så ut som influensere. De var så sånn skjerpa, og liksom, det var leppestift, og det var liksom, de var så veldig flotte. Da. Og jeg kom liksom rett fra flyet og tenkte litt sånn, ja, og de er sånn, oh, why are you here? Og jeg var sånn, nei, I have a podcast in Norway, liksom.
Jeg jobber i kommunen og podder på Sisi.
Jeg følte meg liksom ikke så Men det var gøy. Det var en opplevelse altså.
Hadde de andre som var der et sånn sterkt mål for øyet som det?
Det var mange som løp for første gang. Noen jeg snakket med som løp for første gang, og det var noen som bare var der for å være med. I tillegg så hadde Essex på fredag kveld et utrolig kult løp, for de hadde liksom en sånn skikkelig festival da. Bygget opp et festivalområde med masse sånn matstands, og så hadde de bygget en 2,5 kilometer runde, som de, altså midt i byen, hvor det var da en liksom profesjonell 5 kilometer og en 10 kilometer. Så det var flere som også bare løp det løpet da, på fredag kveld. Morten løp faktisk både på fredag og på søndag. Så det var ganske rått. Og det var midt i Paris, det var masse musikk, det var kjempegod stemning, det var bra mat, det var liksom alt opplegg. Og da løp mange 10 kilometer. Og så var det liksom alle Essexene proffeløpere da. Så det var første gang jeg har sett en kvinne løpe under 30 på 10 kilometer.
Oi.
Og det var liksom da
inspirasjon.
Det var skikkelig inspirerende. Det var så gøy å se, og det var alle disse profesjonelle idrettsutøverne som var der, alle helt matchene i liksom disse neonskoene, og man blir jo litt frelst da, litt sånn religiøs av opplegget, og så står man der, så er det sånn historiske bygg, og masse neonlys, og høy musikk, og nei, det var magisk opplevd, så det var liksom stemningen, og vi fortsatte den stemningen lørdag morgen, hvor det var frokost, og så en shakeout run, hvor Ane og jeg mente at vi trodde kanskje det kom til å være 30 stykk der. Det var ca. 4000 mennesker på med shakeout-runnen midt i byen, da de stengte av gatene. Og så løp vi 6 kilometer til liksom et sted hvor det da var kaffe og croissanter. Liksom.
Herregud,
det var så prima opplegg. Og sol og deilig. En liten tur på Expo, som man alltid... Det er sånn Expo. Marathon Expo er jo sånn... Det er jo noe stase, det er for det er alle, alle ting du skal hente, og startnummer og alt sånt. Men man går alltid for mye. Altså, Expo er alltid i Lillestrøm, liksom.
Man burde ha sånne der rulleskøyter.
Rulleski?
Rulleski kan kanskje droppe, men skøyter?
Ja, ja.
Dagen før maraton.
Man burde egentlig ha en eller annen, for uansett når man er et storbymaraton, så går man for mye. Det er umulig å ikke gå for mye.
Ja.
Selv om vi liksom prøvde. Og vi hadde da liksom gjort denne shakeout-run, det var ikke noe langt, liksom 6 kilometer, og så skulle vi liksom bare tusle bort til Expo. Det er jo alltid lenger til Expo enn man tror. Nei.
Men du drar på Expoen for oss, ikke sant?
Ja, det gjør jeg i Boston. Da skal jeg sykle bort til Expoen og henge litt rundt og hente noen startnummer.
Ærlig.
Så jeg er på jobb for dere i helgen. Det blir kjempebra. Det gleder jeg meg til nå, altså. Å ikke skulle løpe.
Men det må jo ha vært en helt sinnssyk hype at du kjente på en sånn konstant...
Alt stemte i hodet mitt. Jeg var så motivert og så forberedt og så følte meg så klar. Og jeg tror kanskje spesielt den shakeout-runnen, da var det sånn, da var jeg sånn, herregud, jeg får lov til å løpe i Paris, og jeg får være her, og være med på dette opplegget, og jeg har gode venner rundt meg, og det bare føltes som en sånn helt vill mulighet, da. Så kanskje spesielt etter den lørdag morgen, så ble jeg skikkelig sånn, jeg ble helt rolig, jeg senket skuldrene, jeg tenkte sånn, ja, men dette går jo. Jeg har hare, jeg har trent, alt er i orden. Jeg føler meg bra. Jeg hadde liksom slitt litt med en sånn mental akilles, som Ingrid og jeg mente kanskje var en sånn sympati-akilles. Fordi du hadde sagt at du hadde vondt i akilles. Plutselig fikk jeg kjempevondt i akillesen 2 dager før. Gikk rundt fredag og lørdag og var sånn, nå har jeg fått så vondt i den akillesen. Og det var liksom det jeg var mest bekymret for. Som er ganske lettest nå da, i senere tid, at jeg var så bekymret for en akilles. Den ikke eksisterende akilles-skaden min. Neida, den var jo litt tight da, men... Det var ikke det som var problemet under løpet, for å si det sånn.
Nei, og så kom jo søndagen.
Ja. Vi kan jo spille et klipp som Ane og jeg spilte inn lørdag kveld. Da hadde vi vært og spist en middag, og så satt vi i sengen og tok en liten prat før maratonet.
Ja, vi sitter jo her da i det som muligens er Paris sin beste hotellseng, faktisk. Mm. Og klokka er 21.28. Det er dagen før den store dagen, og det her er kanskje et litt sånn stort spørsmål, Josefine, men hva føler du?
Jeg kjenner på alle følelsene i dag. Du og jeg har vært gjennom seriøst hele følelsesregisteret. Mm. Vi har grått litt, vi har ledd ganske mye, vi har laget kaos for enn vi har gått. Vi har vært rolige, vi har sovet litt, men vi har også turet rundt og hatt litt sånn, prøvd å ha litt vanlig dag.
Mm. Det har vært en veldig fin dag.
Det har vært en veldig fin dag. gått litt mye kanskje, men det er sånn man gjør når man er på sånn storbymaraton, fordi man skulle ha shakeout run, og så skulle vi bort til Expoen, og så tok vi metron tilbake, men likevel så var vi liksom 15 000 skritt da, og så skulle man spise middag, og så skulle man ut og gjøre litt greier, og da...
Så måtte vi på Sephora,
altså. Så måtte vi på Sephora, og da var det bare... Men jeg gleder meg veldig. Og så skal det jo sies at vi er en liten gjeng her fra Norge. Vi har Morten her. Vi har Emma her fra Løplabbe. Og vi har selvfølgelig Andreas Grøgaard. Og etter litt sånn prat med dem da, i løpet av dagen, så har jeg fått en liten pacer-gjeng.
Det er så spennende.
Så da er jo i hvert fall alle forutsetningene for at det skal gå bra på plass. Mm. Så da er det på en måte bare opp til meg da. Det er ikke noe å skylle på nå.
Det er kanskje ikke det. Du nevnte det jo kjapt i forrige episode, men vil du si igjen kjapt hva som er målet ditt?
Ja, jeg har jo liksom tenkt at løper jeg fortere enn jeg har gjort sist, så skal jeg være fornøyd, fordi det er april, og det er fortsatt mye tid igjen og sånn. Mm. Men etter å ha snakket litt med folk rundt meg, og kanskje når jeg har skjønt at det er gode forhold, det er perfekt temperatur, det er...
Mm. Det skal sies, det er jo meldt helt perfekt vær.
Helt perfekt vær. Det skal være lite vind og 14 grader. Mm. Og kanskje litt sånn regn, men overskyet. Så da tror jeg vi prøver oss på under 2,50. Og ser om det går.
Ja, det er så fort. Men du har det inne.
Man må bare se, og så er det litt sånn, ok, kanskje det ikke går. Men alle ting er på plass for at det skal gå. Så man må jo bare prøve. Og så skal jeg prøve, og det er jo det som kanskje er fint med å ha noen som kan hjelpe deg med å holde farten litt nede i starten. Da. Mm. At vi har snakket om at jeg skal ikke gå under 4 pace første 28 kilometerne. Mm. Og det vet jeg er veldig fristende når man er så nervøs. Og jeg har jo alltid hatt liksom noen random 3.45'ere inni der i løpet av et maraton, som er helt unødvendig i starten. Så da har jeg også løpt sånn 4.30 nå de siste kilometerne, bare for å få litt kontrast, det holder litt spennende, for alle som følger med på appen. Mens du har vært helt motsatt, du er jo en av de jevneste jeg kjenner, du løper jo på samme sekund på alle kilometerne i Valencia.
Ja, men da har jeg jo følt veldig mye med på klokka og sånn, kanskje litt ubevisst, men jeg har nok følt litt med, og nå som Ingrid her vil at vi skal løpe på følelse, så... Er det jo deilig at du bare kan føle, og så har du ikke bare en, men to fartsholdere som kan holde deg litt i tøylene. Så kan du bare føle og stole på hormonene og bare gønne på.
Disse hormonene, de har Ingrid snakket mye om, så man må bare stole på at de kommer og spiller på lag i morgen. Altså.
Det er de som skal få meg gjennom der i morgen.
Det er de som skal få oss gjennom over den intermission line, liksom.
Ja.
Men hva tenker du, bare, det er jo gøy, fordi hva er din strategi når du går inn? Og siden du har klart å løpe så jevnt før, har du liksom en tid i hodet som du tenker sånn, det skal jeg holde.
Nå kommer jeg på en ting. Vi må jo egentlig skrive ned de der 5 kilometer-tidene på armen, for det liker egentlig jeg å ha vært sånn.
Ja, ikke sant?
Men i hvert fall det, så det kommer jeg til å gjøre.
Ja.
Og så kommer jeg bare til å starte. Altså målet mitt er å løpe på 2,55.
Ja.
Eller i hvert fall 2,56. Jeg har et par kompiser jeg må slå. Ja.
Og Anne, hva har du løpt på før?
Jeg løpt på 2,58-51 i Valencia nå i desember. Og så har jeg prøvd å trene ganske likt som dere, så jeg håper at jeg kanskje har litt mer inne, men det skal jo holde til da.
Det skal jo gå.
Jeg blir litt nervøs av å snakke om det her.
Ja, man blir veldig nervøs.
Men jeg går vel bare inn der og tenker at jeg starter på 4.10 pace, kanskje et par sekunder raskere, vet ikke. Har det liksom i tankene. Og så er det bare å finne en flyt, egentlig. Finne en god plassering også, for det er jo mye folk. Og ja. Det tror jeg kommer til å være fokuset mitt litt i første 2 kilometer. Finne liksom, kanskje en gruppe, eller finne en god flyt og, som jeg klarer å holde, og som jeg føler at denne kan holde lenge. Og så følge litt mer på klokka, men ikke alt for mye kanskje denne gangen.
Ja.
Ja, og stole på hormonene, og bare være nøye på å ta gels, cirka hvert 40. minutt, var det det vi ble enige om?
Ja, det var det vi ble enige om.
Ta drikke på nesten alle.
Ta drikke på alle.
Man har aldri angret på det. Man har aldri tenkt sånn, jeg har drukket så mye nå.
det skal litt til. Ja. Men så var det interessant, for det var ikke noe sportsdrikke her.
Nei.
Jeg spurte om det i sted. Og de serverer bare vann.
Ok. Ja.
Og det er jo litt spes, men...
Men da må vi kanskje bare huske... Fordi jeg pleier å ikke ta den siste gelen jeg har planlagt å ta, for jeg, da har man jo ikke lyst på i det hele tatt. Det er litt sånn varm...
Gel nummer 7 er den sitter langt inne.
Men kanskje vi må faktisk prøve å ta den nå, da, når ja. Ikke vi får den sportstrykken.
Ja,
så kommer jeg til å ta en gel rett før start.
Ja.
Og så hvert 40 minutter.
Ja.
Og så vann, da.
Vann.
Det, jeg tror det holder også.
Og det er jo det vi er vant til å trene med. Ja. Så det skal jo egentlig holde. Ja.
Og ikke gi seg å vite at det kommer til å gjøre vondt, men det vet vi jo.
Vi må grave litt. Og så håper jeg jo liksom på denne, det skal jo sies at alle disse eventene vi har vært på her, det er arrangert av Essex. Det heter Festival of Running, og vi har vært med på så mye bra opplegg frem til nå. Alt har hatt sånn helt sånn elektrisk stemning.
Ja.
Det har vært så gode vibber. Bare på shakeout-runnen i dag, så var det sånn, det føltes som et løp.
Ja, jeg
ga oss startnummer, og så var det 4000 mennesker, og så var vi liksom bare ute og løp i gaten i Paris. Og da vi kom i liksom mål, da var det croissanger og kaffe, og bare sånn masse folk som heiet, og det var så koselig.
Sant? Det var faktisk vært... Det var så gøy. Jeg forventet jo at jeg har 40 mennesker, og så kom vi til, og så var det, som du sa, 4000. Altså, det har vært så... pulserende stemning i byen. Skikkelig, skikkelig... Jeg tror det blir skikkelig, skikkelig gøy i morgen. Jeg tror det skal vi også fokusere på. Det glemte jeg, sånn. Men jeg skal smile, ha det gøy.
Ja.
Og hvis man da har de antennene åpne, så tror jeg menneskene også gir litt tilbake til deg. Så man bare ha blikket litt opp og bare smile og bare ta imot den gode energien som folk langs løypa er villige til å gi.
Det skal være en opplevelse.
Det skal det.
Og vi skal huske å løpe Paris-marathon. Samme år som OL, og det er det mye snakk om.
Så kult.
Det er en, jeg tror det blir veldig bra, altså.
Det tror jeg også. Og så skal vi møtes i mål, forhåpentligvis, at vi klarer å finne hverandre der. Og så skal det bare bli den beste klemmen i hele verden, og så skal vi drikke champagne.
Vi skal drikke champagne etterpå, og feire at vi har klart det, og vi har heldigvis litt tid etter maratonet, og maratonet starter tidlig, starter 8. Så planen for oss nå er jo å stå opp 5:45, 6:10. Spis litt, og så gå ned og hente oss en kaffe og litt juice og sånn.
Ja.
Og så egentlig bare ligge og hvile og få fordøyet maten.
Vi kommer jo ikke til å hvile da, så vær ærlig. Vi skal spille musikk, tavelo, det er vår greie.
Ja, det er seriøst, det er jo kjempebra i tavelo-musikk.
Ja. Og så skal vi bygge opp en god stemning her inne, og så skal vi ta den med oss ute på gata i Paris.
Og bare løpe rundt, og så tror jeg det blir sjukt gøy.
Det blir faktisk så gøy. Dette høres faktisk ut som verdens beste plan. Det ble en veldig lang oppdatering også, men vi har mye å snakke om. Har du noen siste ord eller tanker da, som du vil dele med de praktfulle lytterne til løperådet?
Jeg tror jeg er kanskje sånn overveldet i dag av hvor mye støtte man har fra familie og fra vennene mine, og fra laget vårt, som har ringt oss og pratet med oss og sendt verdens hyggeligste meldinger. Vi har fått skikkelig hyggelige meldinger i dag. Folk som heier fra overalt. Vi har venner som skal løpe i Drammen og i Berlin i morgen, så heia alle som skal løpe.
Ja, jeg får frysninger.
Ja. Det blir helt magisk, og jeg tenker at jeg snakket faktisk litt med Martha om det i dag, som skal løpe i Berlin i morgen. Og vi må bare tenke at vi løper det sammen. Selv om vi løper forskjellige løp, så løper vi på en måte sammen, for det er vi som har trent sammen. Og det er veldig unikt. Så jeg takker liksom et så åpent hjerte jeg bare klarer for all støtte, alle hyggelige meldinger jeg har fått, all heying, alle som følger med. Jeg har fått meldinger overalt, og fra både bekjente og folk som hører og lytter, og det er så stas. Så jeg kjenner at vi er en gjeng, hele gjengen. Altså alle absolutt sammen. Vi er en stor gjeng. Vi alle lytterne og laget vårt, og vi er alle en del av det. Så.
Den beste gjengen.
Den beste gjengen. Så tusen takk.
Og det er veldig fortjent også. Fordi du er et så godt forbilde, og du har trent så bra. Og du har delt så mange tips og triks denne vinteren her. Gjennom løperådet og med alle kjente og kjære, så... Vi må bare nyte i morgen.
Vi må nyte i morgen. Det er på tide. Så...
Kronen på verket.
Ja, så takk for at du er her som støtte.
Takk for deg.
Seriøst, det har vært så fint. Så da får vi bare håpe at jobben er gjort, og vi skal kose oss i morgen.
Og tenk neste gang da folk hører fra deg, så har du, da har du løpt, liksom.
Da har jeg løpt.
That's it. Det blir spennende.
Da snakkes vi på andre siden.
Det gjør vi.
Ja, så som dere hører så har Anne og jeg ganske mye nerver, men vi er veldig sånn positivt innstilt kvelden før. Vi gleder oss skikkelig, og jeg husker sånn, vi sov egentlig ganske godt, og vi var veldig sånn, vi spilte høy tovolo-musikk om morgenen, og det var skikkelig sånn stemning da. Vi spiste hver vår størselige sånn, det der doble brødskiven med nougatti, som du spiste på hotellrommet, for det er for tidlig før frokosten. Og så går du, vi gikk ned i frokosten og kjøpte, liksom, eller hentet oss et glass av apelsinjuice og en kaffe, og så kom vi opp på hotellrommet igjen, så var vi sånn, ja nei, da får vi bare sitte der i halvannen time da, og passe på at, liksom bare inn og ut av do, og bare tenke sånn, ja ja, dette går bra. Så da var vi ganske, da hadde vi skikkelig god stemning på hotellrommet da, så det, vi var skikkelig klare. Det er liksom ikke mer å si enn at jeg følte at jeg hadde gjort alt riktig.
Og du følte, det var ingenting liksom i kroppen eller noe som sa ifra på det tidspunktet?
Ingenting. Alt føltes bra. Jeg hadde spist godt, jeg følte meg uthvilt, jeg var motivert, jeg var fokusert. Jeg hadde alle gelsene mine klare. Jeg hadde en raceplan.
Hadde du hatt en pep-talk med Ingrid?
Ja, hun ringte meg faktisk på fredagen. Og bare passet på at jeg var klar, og at Anne var grei mot meg. Så at Anne er veldig grei, og alt går bra.
Hun var sånn, du reiser. Anne er vel ikke den store bekymringen.
Hun var sånn, hun du reiser med, jeg er veldig grei. Hun er ikke det. Jeg er sånn, jo, det er veldig grei.
Det blir verre for meg.
Med oss to.
Men hva det som skjedde etterpå, eller underveis i denne oppladningen, var jo at du fikk et fantastisk tilbud ifra to gutter.
Ja, på turen med Essex så hadde vi Morten og Andreas. Dette er da, ikke sant, the ultimate running podcast, the Norway crossover, vil jeg kalle det, med både løpeprat og breaking marathon limits. Og selvfølgelig løperalle. Og det var så sånn, det var så herlig å være i en situasjon hvor jeg tenkte sånn, tenk at vi har dette, på en måte bygget en sånn stemning mellom oss, at de to gutta var sånn, ja, vi vil støtte deg og nå ditt mål. Vi kan hjelpe deg med å komme under 250. Det gjør vi sammen. Og det jeg var så evig takknemlig. Liksom. Det var så rått at de gadd, og at de hadde lyst, og at de syntes det var gøy. Og det ble liksom en sånn, vi ble liksom en veldig gjeng under hele løpet. Og det føltes veldig stas. Og selvfølgelig så er det sånn, man vet jo at Andreas Grøgaard har paced andre til fantastiske maratontimer før, og vil jo si at kanskje han er Norges mest liksom veldig kjente, sånn, jeg skal få deg under en viss tid på maraton-person.
Pacer. Profesjonell pacer.
Profesjonell pacer. Jeg vet ikke om jeg ville kalt det han selv det, da, men han har gjort det flere ganger før. Så jeg tenkte at dette lovet veldig godt. Da. Og vi sa at vi skal ligge på 4 pace, og det skal gå bra.
Hvordan følte du det egentlig med... Det var jo en del som fulgte med, og du tittet sikkert innom innboksen her på lørdag kveld.
Det var ikke noe jeg tenkte så mye på.
Nei.
Jeg tror kanskje det er en sånn, det jeg bryr meg om, av sånn, det som er viktigst for meg, er på en måte at vennene mine og familien min er der, og de er jo der uansett, på en måte. Så jeg har ikke noe sånn, jeg var ikke inne og så hvem som fulgte med, eller hvem som... Jeg vet ikke helt. Ja, det var ikke noe som var en veldig stor del. Det tok ikke så mye plass i hodet mitt, egentlig.
Jeg synes det var veldig deilig at det er podcast du driver med, fordi det er lyttere, og de ser vi ikke. Er det en fotballkamp, så sitter jo tilskuerne der og ser deg spille. Men det er liksom bare en sånn gjeng som heier bak der.
Men nå ble det jo
kanskje... Så glemmer man det litt.
Ja, men jeg glemte jo ikke etterpå. For det har vært helt fantastisk respons, og hvor mange som er engasjert, og hvor mange som har nådd ut, og tatt kontakt, og ringt, og jeg har venner som har stoppet innom hjemme. Jeg ser som noen har gått bort hjemme hos meg, for der er det blomster overalt, og det er, liksom, det er jo helt, jeg er jo helt rørt, og veldig overveldet, og føler meg veldig sett og elsket, så...
Du vet, du har bygd opp denne målsetningen når du får kondolerer.
Hvite roser og kondolerer.
Nei, det er ikke lov å tulle med.
Jeg skal ikke tulle med deg.
Fordi det er jo det som er oppi alt det her. Det er jo en sånn utrolig lettelse over at det går bra med deg nå. Etter forholdene. Men vi må jo få besøk av disse to harene. Fordi du kan jo fortelle om din løpsopplevelse underveis. Men det var jo noen som var med deg every step of the way til 37.
Og det kanskje derfor jeg føler meg helt utrolig heldig for å si vi har det med studio i dag. Ja, og da vi så heldige at vi har fått mine harer, men også bedre kjent som Morten Dahlaug fra Løpeprat. Og vi har Andreas Grøgaard fra Breaking Marathon Limits. Det utrolig stas. Velkommen i studio.
Tusen takk.
Ja, nå var vi lei av både poddes, nå melder vi overgang.
Ja. Så drømmen om under 2,50, det var det jeg kommuniserte til dere ganske tidlig på turen. Dere var også med til Paris. Vi møttes vel på flyplassen, rett og slett, Morten. Og da kommuniserte vi raskt at okay, her det noen muligheter. Her kan vi samarbeide litt.
Absolutt.
Og Andreas meldte seg så frivillig ganske tidlig. Og vi så at her var det en mulighet til å faktisk klare å løpe under 2,50 for meg da, og få støtte til det. Veldig gøy at jeg hadde lyst til å være med på det. Hva tenkte dere da dere gikk inn i helga?
For min del, som ikke dro til Paris med ambisjoner om å prestere på, ja, ut fra liksom, ta ut mitt eget potensial, så det var veldig givende da, å få muligheten til å være med på teamløperådet, som vi vel definerte oss sånn. Så det ga liksom løpet en sånn ekstra edge for min del.
Ja, samme her. Det ble ekstra skjerpet. For jeg hadde planlagt å løpe mellom 2,50 og 3 blank og få en god økt, men når jeg i tillegg kunne være fartshold, så ga det mye mer, jeg fikk mye mer lyst til å fullføre med stil da, og være mer på enn jeg hadde vært ellers.
Så kvelden før så snakket vi litt strategi, og det var vel egentlig bare å holde rett rundt 4 pace. Det var egentlig det. Det var ganske enkelt. Det var sånn, vi skal bare løpe rett rundt 4 pace, holde oss konsistente, være så jevne som mulig. Jeg var helt forberedt på at jeg skulle klare det. Jeg hadde ikke noe... det interessant når jeg tenkte på det senere, fordi at det var jo tegn i løpet av løpet som gjorde at, som viste at det var tøft. Ganske litt tidligere enn jeg hadde trodd det kom til å være tøft. Men først og fremst kanskje vi skal snakke gjennom løpet. Vi sto på startlinja. Det var 50 000 stykker som skulle løpe det løpet. Helt
vilt. Ja, fett.
Det var dødsfett.
Ja, for en stemning. Eller det triumfbuen bak oss. Ja. Perfekte forhold, masse folk.
Champs-Élysées, liksom. Det var helt vill start. Dødsfint rundt oss. Helt perfekt temperatur.
Ja. Jeg vil si det var ganske optimale forhold for maraton. Det var kanskje sånn 12-14 grader. Nok så, kanskje nesten vindstille. Overskyet. Litt lett regn. Ganske optimalt.
Det føltes i hvert fall som dagen. Og vi så jo, det var liksom du løp forbi Louvre, og du visste at du skulle opp gjennom en park. Og da vi kom på 10 kilometer, så var vi helt konsistente. Jeg følte meg helt rolig, helt fin, lav skuldre. Jeg har fått noen kommentarer senere da, om at videoene som Morten la ut, der mente samboeren min at skuldrene mine var høye fra start da. Men jeg vet ikke om det bare var fordi jeg følte presset. Men jeg følte meg i hvert fall veldig fin gjennom 10. Vi kommer gjennom den parken, der det er blitt opp og ned. Da sier Andreas at nå vi snart ferdig med oppoveren. Og det, da var vi egentlig ganske ferdig med den. Det var litt stigning der, men det føltes egentlig ganske fint.
Ja, for min egen del, jeg hadde jo tatt da liksom autolaps på hver kilometer. Så på mitt display så stod det mot bare tiden, og så stod det farta ved løpet til enhver tid. Og den prøvde jo bare å holde liksom rett. Altså rundt 4 blank, kanskje noen sekunder over. Så hvis man ser på Strava-fila etterpå, så ser det jo ut som at vi har løpt litt for fort hele veien. Men vi løper jo de første 3 miler på, altså 1 mil på 40-10, eller sånn. Ja. Andre miler på 40-06, og så 3 miler på 40-05. Så det var liksom nesten på sekundene egentlig på det vi hadde sett for oss da.
Ja, vi lå akkurat der vi skulle. Og det føltes jo veldig bra. Da vi kommer rett før halv, så ser jeg en gammel venn av meg fra Portugal. Og da sier jeg sånn, å hei, ta. Og så hører jeg bare Andreas si, no talking.
Ja, det var fint. Da ble jeg imponert. Det var liksom dæven. Han det rutinert på at
det. Ja, men jeg har opplevd det der veldig mye før, at folk veldig glad i å prate. For du føler deg veldig bra ganske lenge på maraton. Men du betaler med renter til slutt. Yes. Så ja, jeg var liksom bevisst på det at vi kan prate på banketten.
Ja, heldigvis holdt jeg det kort. Og vi løp videre. Vi krysser halv. Halv er vi på 1.24.30.
Ja.
Det er jo helt perfekt.
Så fikk vi en fin fordeling med at Grøgaard lå og holdt farta, og på vannstasjonen så løp jeg inn og tok 2 flasker vann da, og en til deg.
Ja.
Så du kunne slippe å løpe inn
Jeg løp aldri inn. Det var det mest luksuriøse opplegget jeg har vært med på i mitt liv. At noen bare ga meg en vannflaske. Og det jeg bare løp rett frem. Det var jo superluksus. Og det var jo, man tenkte jo sånn, kanskje litt mye med to harer. Nei da, for hvis en skulle på do, så la den andre foran, så byttet dere på. Dere hadde liksom dopauser, dere pratet, dere hadde strategien gående. Jeg trengte jo liksom ikke å tenke.
Nei, det var jo nesten romantisk tur gjennom Paris.
Virkelig, det føltes sånn. Det
så romantisk sånn. Maraton kan bli, i hvert fall.
Ja, det var lekte Tour de France i hodet mitt. Det var hjelperytter, liksom. Bare sånn vannbæder og ja, koste meg med det.
Men hvordan opplevde dere, Josefine, de første 21 kilometer?
Fokusert. Veldig bobla, og du var på et oppdrag. Det merker man jo.
Mm.
Ja. Jeg vil si du var veldig fokusert.
Mm.
Ikke så mye tull og tøys.
Nei, jeg skjønte jo senere at vi hadde løpt forbi Louvre. Det hadde ikke jeg fått med meg. Jeg hadde bare sett rett fremme.
Ja.
Jeg så at...
Men det var mye folk rundt oss. Vi tok igjen veldig mange. Det var litt sånn merkelig start med andre hver pulje her og der. Så vi tre timersballongen stakk jo og går 4-5 minutter før oss. Så vi drev jo plukket litt folk også. Man måtte faktisk være litt opp, så være litt på. Plutselig kom det noen som du tok igjen.
Jeg husker at vi passerte den tre timers ballongen,
ja.
Og det, liksom, det var vel rett rundt 8-9 kilometer for oss.
Mm.
Og da var vi liksom, okay, vi må bare komme oss forbi den, for det var så mye folk rundt den ballongen,
at
det måtte vi på en måte komme oss forbi. Ja, det var jo en viktig del av det, på en måte komme unna den crowden.
Ja.
Men da var vi jo egentlig klare for å slå på, og da vi kom forbi 21, så føltes kroppen veldig bra, men det er jo bare en tredjedel av løpet, sånn egentlig, mentalt hvertfall. Og rundt 25, da begynner ting ikke å stemme så godt for meg. Jeg begynner å ha liksom pustebesvær. Det har jeg aldri hatt før i et løp. Jeg ble helt sånn.
Ja, da begynte jeg å høre at nå puster du ikke med nesa og trekker godt inn. Nå ligger du bare og puster veldig høyt opp i systemet, og du får ikke trekt ned ordentlig.
Og dere begge to var sånn, ok, nå må du puste inn med nesen og ut av munnen, og puste dypt, puste dypt. Og jeg klarte å hente meg litt inn, men det var noe som jeg slet med utover i løpet da, etter 25. Det har jeg aldri slitt med før, men... Jeg tenkte at dette er hardt. Jeg har aldri løpt så fort så langt før, så det får jeg bare... Jeg hadde mentalt forberedt meg på at dette skulle gjøre så vondt, at jeg hadde skrudda alle leserne av signalene mine. Så når alle signalene sa, nå går det fort, eller nå får du ikke puste, eller nå gjør det vondt i beina, så hørte jeg ikke på dem. Jeg hadde bare... Det var ikke et alternativ. Og ikke løpe under 2,50 den dagen.
Det må jeg si, det er jo beundringsverdig. Jeg tror det, for de aller fleste så er det liksom noen bremsemekanismer som slår inn da, når du begynner å gjøre så vondt. Så åpenbart så er det jo veldig sterk mentalt. Du klarer å stå i det helt til du bokstavlig talt går i grøfta.
Mm.
Samtidig så er det litt sånn, så er det jo ikke bare fordi du er sterk mentalt at du går i grøfta. Det er jo kanskje noe underliggende da. Og det kan være... energibalanse, det kan være væskebalanse, det kan være veldig sammensatt, men åpenbart så var du jo akkurat der og da ikke forberedt på det som ventet.
Nei, og så tror jeg, det er litt interessant fordi flere har spurt senere, skjønte du at det kom til å skje? Altså, men det var ikke, jeg visste ikke at det kunne skje. Jeg visste ikke at jeg kunne gå i bakken. Jeg visste ikke, jeg var forberedt, jeg var trent, jeg var klar. Det var ikke, og jeg hadde jo ikke med meg penger, eller telefon, eller ID-kort. Altså, jeg hadde ikke med meg noe. Det var ikke et alternativ ikke å gå i mål på under 2,50 den dagen. Og det kan man jo kanskje se på som ikke sånn veldig sunt alltid, da. Men det var i hvert fall sånn jeg kjente det i hodet. Jeg husker vi passerer 30, vi ligger på pace. Vi passerer 32, vi ligger på pace. Jeg merker at ting gjør vondt, da det begynner å liksom gjøre litt vondt i lårene. Da vi kom opp i den parken igjen, muskulært var det tungt. Det gikk jo opp og ned langs elva der, så måtte vi jo ned i tunneller opp igjen.
Mm.
Og de på en måte, selv om de ikke var noe harde da vi gjorde dem, så merkte man at de på en måte begynte å trigge muskulært etter hvert.
Ja.
Men vi kommer forbi 32, vi ligger på pace, vi passerer 35. Det er det siste jeg husker.
Det er så sykt å si, det er så sykt å melde.
Jeg har tenkt på det senere, sånn, husker jeg at jeg så 36-skiltet? Ikke på noen måte.
Nei. Altså da får vi kanskje vi ta over i sånne måter da.
Ja. Skal vi fortsette fra 35 da, eller rundt der?
Jeg husker jo, vi kan starte på 32 da, for da er det jo en mil til mål. Og da, da visste jo vi at vi lå bra an på skjema, men vi merket at du ga noen meter her og der. Så da begynte vi litt å regne på det, på en måte hvor mye vi kan slippe oss ned på fart, og likevel komme under 2,50. Mm. Og vi regnet oss fort frem til at vi kunne holde 4,05 fart til mål, og likevel være liksom, vi ligger an til å gå under 2,50, med en god spurt. Men så så vi plutselig at farta gikk jo mer og mer opp da. Altså mer og mer opp på en utpar kilometer, og da, da ble det heller mer sånn tankeplan B. Jeg spurte Morten om, vet du hva persen hennes er? Kanskje vi skal måtte prøve å sørge for at hun kommer inn under pers? Og det var liksom 2,55 eller sånn.
Riktig.
Så det levde jo også en stund i liksom god tro på at du skulle få til. Men,
cirka en kilometer.
Ja, en kilometer på maraton, det kan være langt det.
Ja.
Men så ble det på en måte mer og mer gap. Og vi Morten og jeg tok en kjapp prat, og jeg sa egentlig at, for jeg så bak meg, og jeg så at det ble mer og mer på en måte joggebevegelser, enn at det var liksom bra å drive dette. Så jeg sa vel egentlig bare fra til Morten at jeg må i hvert fall høre med henne om hun ønsker at vi løper med en til mål. Mm. Jeg vet at på dette tidspunktet i en maraton så er det er vondt. Når du ser at det store målet glipper, så er man jo nedfor. Kanskje man har lyst til å være alene. Men jeg tenkte dette må være din call, liksom. Mm. Så jeg slapp meg ned for å høre, og da... Da var vi på jogging på 5, kanskje 5,15. Det gikk mer opp og ned da, sammenlignet med det du hadde gjort for bare en kilometer eller to siden.
Ja.
Og jeg spurte deg litt, og da fikk jeg rett og slett litt sånn usammenhengende svar tilbake. Du var begynt å bli litt sløv i blikk og sånn, så jeg var rett og slett litt bekymret for deg. Og da spurte jeg om du virkelig ville dette, eller om på en måte, det er ingen Jeg merket liksom litt sånn desperasjon i det, for jeg vet hvordan det er å ha satt seg så høyt mål, og jeg har sparet mye med Kristian Ulriksen, som har satt seg høye mål og lagt hodet på blokka mange ganger, og det er en enorm liksom, en ting er liksom forventninger overfor deg selv, men det er jo faktisk, jeg vet ikke hvor mange lyttere har, kanskje det har 10-15 tusen lyttere, det er ganske mange som ønsker at du skal lykkes da, og du føler litt sånn forventningspress på det. Så det virket på meg også litt, sånn, litt desperasjon i dette, at dette skulle søren meg klare uansett, samtidig som måtte kroppen din ikke lystra.
Ja.
Og da begynte du faktisk å svaje litt i veien. Jeg tok deg rett og slett litt på korsryggen, på en måte for å lede deg i riktig retning. Men det gikk på en måte bare opp og ned, og så ble det bare mer og mer ubalanse på det. Og jeg så på øynene dine at du var ikke helt med. Så du var rett og slett på vei mot asfaltkanten. Så det var jo veldig ubehagelig. Jeg fikk heldigvis hentet deg inn, så du ikke slo deg skikkelig.
Og det tror jeg flere har spurt meg, falt du? Og så er jeg sånn, nei, heldigvis så hadde du kommet tilbake og passet på at jeg ikke deiset i bakken, for jeg kunne ha slått meg ordentlig. Fått meg en sånn voe hvor jeg har liksom, på hverken tenner eller hele pakka, så sånn, jeg kunne ha slått meg skikkelig. Og det... selv om jeg fikk meg en skikkelig støyt, så gikk jeg ikke bakken fysisk, og det var veldig bra.
Og heldigvis er det jo, ved så store maraton, altså, ironisk nok, så på vei til start, så snakket vi faktisk om dette å besvime i en maraton. Virkelig, ja, gå i kjelleren, og det tryggeste stedet å gå i bakken, eller altså besvime i Paris den dagen, er jo faktisk i maratonløypa, for det er jo bra med helsepersonell til stede der. Det er helt sikkert veldig mange andre som besvimte i den altså i Paris den dagen. Ja. Men heldigvis så var det helsepersonell 50-60 meter unna, så jeg løp litt i deres retning, for jeg ropte på dem, og de var til stede i løpet av et halvt minutt, altså, og fikk tatt blodprøve og det som var.
De tok de testet blodet mitt, og så tok de temperaturen min, da var temperaturen min 39,6, stod det på papiret senere. Så da hadde blodsukkeret var på 3,6. Så da var det jo litt ubalanse i systemet. Og jeg husker jo ikke så mye egentlig av liksom det første der. Men det var jo cirka 5 stykker rundt meg. Og det, jeg må liksom bare le litt av det, fordi jeg vet at jeg fortsatte å prøve å overbevise dem om å la meg gå.
Det prøvde du å overbevise meg om også. Så det kan jeg jo si da, at, for jeg har faktisk fått sånn heteslag før. Og jeg kjente liksom litt igjen de samme tingene hos deg. Jeg skal ikke si at det var heteslag denne gangen. Det var ikke spesielt varmt og sånn, men man det nesten som at man dritings.
Ja.
Altså, du kan ikke rede for deg selv, du kan ikke ta kloke beslutninger, og du prøvde å overbevise meg om at du skulle til mål.
Mm.
Og da 5 kilometer på slutten av en maraton langt, altså. Mm. Det å vase rundt i Paris, dritings, alene, det ikke lurt.
Nei.
Så jeg snakket litt med hun ene, i dette helsepersonalet, og måtte bare overbevise henne om at du må love meg at du ikke lar henne prøve å løpe av sted. For hun har veldig lyst, men det hun ikke i stand til. Så når jeg fikk den bekreftelsen på at hun lovet det, at de skulle ta hånd om det, og ikke slippe deg av gårde, så stakk jeg i veien for å ta igjen Morten. For jeg hadde ikke med telefon jeg heller.
Nei, ingen hadde telefon.
Jeg hadde ikke tenkt at vi skulle gå i bakken noen av oss.
Nei. Ja. Nei, så, og det som, jeg kan jo fortelle hva jeg husker at skjer etter det da, og det tar jo litt tid, men Ane ligger jo cirka 5 minutter bak oss, hun ligger også veldig jevnt, og hun kommer forbi og ser meg, og Ane får jo helt sånn, hva skjer? Hun løper bort til meg, jeg sier du må løpe videre, hun mener at jeg liksom var helt sånn, det var ikke et alternativ i hvert fall for henne å ikke løpe videre. Men så gir hun meg en klem, og så snur hun seg til siden, og så kaster hun opp alle gelsene sine. Og da ser hun på meg og sier...
Game over.
Ja, og da ser hun på meg og sier hun, jeg tror ikke det min dag i dag heller. Og da var jo egentlig oss to og denne gjengen fra Røde Kors da. Da hun tok hånden min, Ane tok hånden min, så var jeg... Hun mener at jeg var helt kokvarm. Og så ble jeg kjempe kald, og så ble jeg helt hvit, og så var jeg helt rød. Det var mye sånn, kroppen var i sjokktilstand da. Og jeg fortsetter å prøve å overbevise dem om at jeg burde løpe videre. At jeg kan jo bare gå til mål. Det er jo ikke noe problem. Og spesielt når jeg har fått meg noen vann med i sånn sukkerbit i, da var jeg sånn, nå, i hvert fall. Og så fortsetter det, og vi får ringt. Jeg klarer å huske mitt fars nummer, så Ane får ringt et nummer, hun ringer sin samboer, og så ringer hun min far, og de får vite da at vi kommer ikke til å passere på 40. Dere kommer ikke til å se oss passere på 40. Og da, mens hun er på telefonen med en av de Røde Kors-telefonene, så er jeg da plutselig helt oppvisende om at dette må vi få på podcasten. Så jeg prøver å få den telefonen til å recorde. Jeg var sånn, we should really record for our podcast in Norway. Og hun var bare sånn, hun Røde Kors-damene var bare ler. Altså, de to satt og fniste så mye i Røde Kors-damene, fordi jeg var jo da sørpefull på min måte, og oppviste både om det. Vi fikk jo da det ene bildet. Det ble tatt etter kanskje 15 minutter eller noe sånt. Da ser jeg også fortsatt helt kris ut. Men det bildet blir da tatt og sendt til Anas telefon. Så heldigvis har vi et eller annet, i hvert fall et bevis på at meg liggende på siden der. Og så var det ambulanse, og så var det ute i medisinsk telt, og der får jeg ikke forlate stedet. De lar meg ikke gå fra det medisinske teltet. Igjen der tenker jeg at jeg fortsatt kan komme til mål ganske lenge. Men det tar...
Nå leder du i det opp, er det når du går inn i ambulansen? Eller?
Nei, det går liksom... For det jeg følger jo med på hvor ambulansen går, og det medisinske teltet er liksom... Det er kanskje 1 kilometer fra løypa, da. Det er store teltet, og jeg er jo en av de første i dette teltet, fordi at vi ligger jo såpass raskt an, da.
Mm.
Og folk som løper den tiden vi lå an på 37, er jo folk som er i god form.
Ja, jeg tenkte på det underveis. Jeg tror jeg kan telle på en hånd, alle dameløperne jeg så. Så du hadde skjema til å komme høyt opp.
Ja, ja. Det var jo en motivasjon det også.
Mm.
Så jeg var vel nummer 2 inn i det medisinske teltet. Så jeg fikk veldig...
Slagseier i seg selv.
Ja. Skal vi
se?
Nesten som andreplass. Så var det da, han som delte ambulansen med meg, han fikk lov til å gå etter 5 minutter i det teltet. Jeg tror jeg lå der i... Nesten 2 timer. Så ble jeg varm og kald og feber av, og plutselig var jeg 35 grader, og så var jeg 40 igjen, og så de fulgte jo med på meg. Og så kom Anne og fant meg etter en... for vi ble jo da separert i ambulansen. Men hun fant meg, og så fikk vi faktisk en taxi hjem. Og da vi møtte på Morten og Emma... ved hotellet.
Ja, da kom det 2 stakkars sjelegående med masse sånn folie rundt seg, og ja, halvmeter for halvmeter mot hotellet, og det så jo ut som det hadde vært i krigen. Det hadde det jo.
Vi følte i hvert fall at vi hadde vært i krigen.
Ja. Men det var godt å se det i hvert fall, for det var jo mange som var urolige og spurte meg om jeg visste hvor du var. Og, ja. Så det var godt å se det igjen.
Ja, og jeg var helt vi var jo så lettet for å ha funnet det hotellet. For vi hadde jo ikke telefoner. Vi ane kunne betale med klokken sin. Så shouta til Garmin for å kunne gjøre det. For det var faktisk, det reddet at vi faktisk fikk en taxi. Og så måtte vi gå litt, for det var så mye trafikk. Og da, det at vi fant det hotellet i det stadiet vi var, det var, føltes helt fantastisk. Så,
vi hadde til og med svitte.
Vi hadde til og med svitte av den svitten. Man tror kanskje da at, når man kommer i en sånn svitte der, sånn, det både badekar og dusj separat, at det liksom, det blir ikke brukt. Sånn, da vi kom inn der, da var det en i dusjen og en i badekar, og begge to gråt litt og spiste chips mens vi satt der og var sånn, ok, nå, liv ass. Det hadde liksom sett litt lysere ut da vi dro til startstreken om morgenen. Men det skal jo sies at jeg har liksom ikke helt klart å reflektere så mye over hva som skjedde eller hvorfor det skjedde. Annet enn at jeg var helt overbevist om at det skulle gå. Og det kan hende at man bare, at det ikke var dagen, at man ikke var i god nok form, det er jo også en mulighet. Muligheten at 16 grader plutselig er veldig varmt når man har trent i en norsk vinter. Men det gikk i hvert fall ikke. Så drømmen om sub 250, den lever videre.
Det kan vi konkludere med.
Ja, det kan være mye læring i det også.
Oi, vent da.
Ja, skal vi prøve det?
Ja, vi prøver igjen.
Ja, nei, det kan jo være mye læring i det. Det snakker vi om etterpå. Mitt tredje maraton, jeg løp først 2.54, 2.47, og så sa jeg høyt offentlig, jeg skulle løpe under 2.40, og kom i mål på 2.59, og skjønte ikke hva som var galt med kroppen min. Fikk heldigvis beskjed om at det var jernmangel da. Men jeg brukte jo det som en motivasjon til at sør meg neste gang, da skal du sitte og bruke det som motivasjon til å slå den fadesen da. Så jeg håper jo at du på sikt kan ta bare knytte neven og være sånn, sånn jeg skal passere 37 med gode bein og et smil og liksom bare suse til mål neste gang da.
Ja.
Så håper du kan bruke det til noe positivt og ikke grave det ned.
Ja, helt klart. Det er jo motiverende. Man tenker jo at det er, jeg får bare enda mer lyst til å få det til. Selv om jeg har noen foreldre hjemme som mener at kanskje hvor viktig er egentlig det her? Er det så viktig? Liksom, kan du ikke bare være fornøyd med 2.55 og la det gå, liksom?
Men du må huske på at dette er ditt tredje maraton. Mm. Og det første løpte du når du var ganske mye yngre, og så hadde du et nå i Frankfurt i høst, og så var det dette som var et mål. Men Andreas, du har løpt et par maraton.
Hvor mange maraton har du løpt, Andreas?
Det vet jeg ikke. Jeg har løpt mange. Og er det noe man skal respektere på maraton, så er det distansen. Så som Morten er inne på her, da, det å få litt læring av det her, det tror jeg både dere her i studio som trener for maraton har nytte av, men også andre som lytter da, som har ambisjoner om å løpe maraton selv. Og jeg prøvde å sette meg litt inn i den treningen du har gjort i forkant, og vi snakket jo sammen kvelden før, vi spiste jo middag sammen, og da ga du litt inntrykk av at du var litt mer usikker denne gangen enn forrige gang du løp maraton, ettersom du ikke hadde løpt like mange langturer, ikke like store, spesifikke økter. Så du var litt sånn usikker på en måte hvordan du skulle stå distansen, og det å løpe såpass hurtig, såpass lenge. Fikk jeg inntrykk av.
Ja, det. Samtidig så hadde jeg jo gjort det 6 måneder før, så man tenkte jo at det absolutt kom til å gå, men at treningen hadde, ja, det er jo, jeg skal jo si det som den der vårmaraton når man bor i Norge, de langturene, når de er på is og slaps, så selv om man er ute i 3 timer, så blir det ikke langt nok på en måte. Selv om du er på beina lenge. Så det er jo en sånn, jeg tror jeg hadde gjort alt riktig, men det blir nok bra med enda mer mengde og enda kanskje mer fokuserte langturer opp mot neste.
Jeg kan jo på en måte si hva, altså av mine erfaringer da, om jeg følger opp en del mosjonister selv mot maraton, og det at man har løpt en maraton 6 måneder i forveien, og er trygg på distansen, det kan bli en falsk trygghet, for form er ferskvare, og muskulær utholdenhet er ferskvare.
Ja.
Og sånn som jeg har tolket treningen din, så savner jeg litt flere langturer. Og hvis jeg skal tillat mig vara lite sån kritisk då.
Kör på.
För jag har extremt respekt för Ingrid och hennes träning, men i Ingrids tankegång som jag har läst i detta programmet så önskar hon att du blir lika gott förberedd till 10 km och maraton med detta träningsprogrammet. Och för mig så är det en logisk brist i det. Ja, bägge delar är en lång distans. Det är en primärt en aerob övelse. Många av de samma egenskaperna som krävs, men det är också väldigt olika egenskaper som krävs, helt olika förutsättningar. Så det är en ting. En annan ting jag bytt på märke är ju det att det som funkar för Ingrid är knödigt det som funkar för dere. Lite sånt som alla kan träna som Jakob Ingebrigtsen, men man kan inte förvänta de samma resultaten som Jakob Ingebrigtsen likväl. Ingrid Kristiansen är ett unikum. Det är bara en Ingrid Kristiansen. Hon är helt extrem och responderade gott på den träningen hon gjorde, men det är inte gitt att dere ska göra det på akkurat samma måte. Så jag savner flera långturer. Det är det viktigaste på maraton och jag tror inte 4 blankfart är speciellt fort för dig och för intensivt fram till halvmaraton, fram till 25 km, men det är på något sätt där maraton börjar.
Mm.
Och jag tror inte nödvändigtvis heller på något sätt det var tröskelfarten eller på din anaerobe kapacitet som stoppade den gången här, men det var rätt och slett det att du tålte inte det att löpa så länge på asfalt. Så även om på något sätt du hade det virkade som att du hade ganska god kontroll väldigt länge, men plötsligt som bara slår systemet ner, benen blir blytunga.
Mm.
Ja. Det är sån jag tolkar det. Det är inte säkert det är riktigt alltså, men sån tolkar jag det.
Men när du ser på när du säger detta med att hon manglar långturer, så gjorde vi en uppsummering för löpet. Mm. Och hur många långturer hade du då?
Jag hade 10 långturer över, alltså det var för det mesta, men det var bara en över 30. Nej, det var 2 över 30.
Mm.
Och resten var liksom mellan 22 och 29 då.
Och det är ju på något sätt i programmet till Ingrid, så ska det ju sägas att det är egentligen lagt upp med flera långturer. Mm. Det är bara en ting här är att vi har bytt ut en del av de långturerna med ski.
Ja,
mycket på ski. Och så har vi kortat ner på en del av långturerna på grund av dålig väder. Men Ingrid har ju då satt upp i plan våres en tempoökt som är på runt 10-12 km på lördagen. Och så har vi då haft en långtur som ska vara mellan 2-3 timmar var söndag.
Och i mina öron så är det är väldigt god halvmaratonträning.
Mm.
Men halvmaraton och maraton är 2 olika ting. Maraton
är hur lång menade du att den långturen skulle varit i så fall?
Jag menar att du borde haft flera långturer över 30.
Mm. Och jag gjorde ju lite av detta när jag tränade i fjol. För då tränade jag mer alltså jag var rädd för att inte stå distansen så jag tränade mycket sån 35-40. Jag hade till och med en längre än det. Och det jag upplevde då var ju ett kämpeproblem att måndagen och tisdagen och till och med någon gång onsdagen måtte jag bruka väldigt mycket tid på att hämta mig in.
Ja, jag tror att man måste kun lägga väldigt mycket i den långturen och så ha max en intervallökt i uka och inte något mer än det.
Så då man ju offra intervallökterna va?
Ja. Mm.
Men
det är intressant.
Då har du liksom haft mycket succé med tidlig i karriären. Då var ner mot 2:21 där. Då var det en stor intervallökt och så en långtur med lite tempo då.
Det stöttar Ingrid väldigt då. Det är den tanken om att man aldrig ska slita sig ut på träning. Aldrig ska lägga själen en enkelt ökt och ta sig ut så mycket att det går väldigt på bekostning av nästa ökt. Så man var tålmodig och bygga den långturen längre och längre.
Mm.
Och vi kan gärna diskutera på något sätt hur intensivt eller fort man ska löpa en långtur. Jag tror man kan slippa billigt alltså slippa undan som att löpa ganska roligt på långturerna, men man må löpa långturerna.
Mm.
Och 20 km är inte långtur för en maratonlöpare.
Men det är ju heller inte, jag vill säga, alltså 20 km det har ju du brukt i underkant av 2 timmar. Och det är ju något som vi inte har satt upp en enaste ökt egentligen på. Mm. Så att när vi ska upp på 2,5-3 timmar så blir det ju fort 30 km på en långtur.
Mm.
Så att jag är ju väldigt spänd på att ha den prat med Ingrid och se, kanske det är där vi må vara flinkare till att höra på henne och den plan hon har om att faktiskt hålla de långturen lång nog då.
Mm.
Men jag liker väldigt gott det du säger om att de tränar kanske inte vara så intensiv.
Nej. Och det alltså det är inte någon fas på hur man ska göra det. Och man kan gärna diskutera på något ja, hur fort man ska löpa och hur man ska genomföra långturerna, men för mig är det i alla fall viktigt att understryka att man må inte undervärdera distansen maraton.
Mm.
Uansett nivå så är maraton långt
ja.
Och ja hvordan du legger det opp, det får så være, men man må ha mange kilometer sammenhengende på asfalt for å tåle distansen. Ja, det uansett hvor godt trent du er på terskelfart og 10 kilometer og alt mulig sånn, så syvende og sist så bare dæve beina etter 3 mil, hvis du ikke er trent for det.
Jeg fikk en fin påminnelse om det selv nå. Jeg har ikke løpt maraton siden Berlin, og Berlin blir jo mitt neste maraton hvor det går all in, og det var en veldig fin påminnelse det å kjøre gjennom Paris nå på 2.51 eller hva jeg fikk, og kjenne at oi, jeg må ha det muskulært, lår, legge alt, og legge inn disse langturene på varier tempo selvfølgelig, men å ha det beina på asfalt over lengre tid, det er faktisk viktig.
Og det er vanskelig å få gjort i Oslo. Der, da blir det liksom frem og tilbake i kilen veldig lenge. Men jeg merkte jo at det var kanskje en ting som, og det er jo kanskje enda mer relevant for liksom Boston, som også er mye opp og ned, og kanskje enda mer også, var den der følelsen. Jeg husker at da vi kom inn i den parken og det begynte å gå nedover, jeg har aldri hatt den følelsen i lårene før, som jeg hadde da. Da det begynte å gå nedover igjen. Fordi da var det sånn, det boblet liksom i lårene, og det var nesten følelsen at de sviktet meg, at jeg ikke ble tatt imot på en måte, når man faller på et ben. Så det var en sånn, det var noe greier der, så der er det jo mye å si, og så skal man jo, det jeg prøver å fortelle meg selv da nå, er jo at hvis jeg klarer å løpe 37 på den tiden, så skal jeg faen meg klare 42.
Det er garantert, altså det kommer du absolutt til å klare, hvis du ønsker det. For min del er det bare viktig å understreke at da gjelder det å respektere distansen, og la det være hevet over tvil, altså. Jeg tror dere er veldig trygge hender når det blir fulgt opp av Ingrid Kristiansen. Åpenbart. Altså, dette er jo en dame som åpenbart har peiling på det hun snakker om. Så når jeg sier disse tingene, så er det på en måte også litt for på en måte å kanskje komme med et konstruktivt innspill. For jeg tror det kan være fornuftig for dere å diskutere disse tingene med Ingrid, da.
Og jeg er litt sånn spent, fordi vi har jo snakket ganske mye om det i podcasten også. Jeg har jo hatt 4 uker med sykdom, hvor jeg likevel har fått det en ganske grei mengde, men ikke fått gjort disse kvalitetsøktene da, som man snakker om. Og der synes jeg Ingrid har vært så utrolig fin på dette med at det er ikke de du trenger. Det er de rolige, lange turene. Det er der du må bygge mengden, ikke sant? Sånn at det kan du holde igjen på. Og du har jo vært, Josefine, veldig flink til å overholde de kvalitetsøktene, og gjennomført egentlig de til punkt og prikke.
Punkt og prikke. Jeg elsker intervaller.
Ja.
Intervaller og meg. Jeg er bare, altså, jeg får så mye ut av de intervallene, både mentalt og fysisk. Men er jo, ikke sant, det skal jo minnes om at jeg er jo en 1500 meter løper. Det var det jeg gjorde frem til jeg var 22. Løp noen 6 kilometer i terreng, men det var, altså sånn, etter halvmaraton ble jeg ikke gjennomført hos meg før jeg var 23. Og da hadde jeg vært løper siden jeg var 14.
Så det tenkte jeg underveis sånn, at ja, det her er en gammel baneløper som er god til å presse seg selv, for det hørte jeg, og du klarte å stå i lenge. Jeg tenkte, her er det mye tøffere i huet enn det noen gang kommer til å bli.
Og per nå så vil jeg definere deg som en veldig godt trent halvmaratonløper, da.
Ja.
Det er noe
ja,
det også.
Definitivt.
Og så kan man, altså jeg vet ikke hvor nørdete man er i den podcasten her, men det er som heter Tadese, som hadde verdensrekord på halvmaraton tidligere, på 58-23. Han var jo med på dette Breaking 2-prosjektet på Monza-banen i Milano i 2017. Han kom til mål på, altså han har løpt 58-23 på halvmaraton, og klarte aldri å løpe under 2.10 på maraton. Det er uvanlig stort gap da, på elitnivå, men det handler jo også rett og slett om at du blir veldig godt trent for en distanse, men halvmaraton er noe helt annet enn maraton. Så ja, per nå er du sinnssykt godt trent halvmaratonløper, vil jeg si da. Og ja, det er ikke så mye som skal til for å bli og så stå maratondistansen, men da må man respektere distansen da.
I episode 2 så sa du en ting som jeg har hørt, eller tenkt på sånn i etterkant, og det var at du blir veldig revet med. Sånn, som personligheten din er at du blir ofte revet med, og om det er på intervaller, eller i løp, eller i prestasjoner, så er du, ja, du er der.
Ja, jeg er der. Jeg har... Men det skal sies, jeg har aldri kjørt meg så hardt som jeg gjorde på søndag. Og det er jo, og det er kanskje noe man skal være litt sånn, jeg merker jeg har fått utrolig mange hyggelige meldinger i innboksen, og mange har nådd ut, og er liksom så rå, og det er liksom så, ikke sant, tenk å kunne presse seg så hardt. Ja, det er jo kult, men så kult er det ikke. Fordi den, sånn som jeg har hatt disse dagene da, i dag er første dagen jeg har klart å egentlig være på jobb igjen, og det var bare delvis. Og så sovet i 5 timer på dagen i dag. Jeg har vært helt utslitt. Kroppen min har ikke spilt på lag. I dag er første dag jeg klarer å snakke i setninger uten å liksom slørve med ordene. Så jeg har vært skikkelig utenfor, både fysisk og psykisk, siden søndag, og slitt med å holde mat nede. Så sjukt fett har det ikke vært. Selv om det jeg kan si om søndagen er, jeg ga alt jeg hadde.
Ja, definitivt.
Det skal ingen ta det på. Det var fantastisk innsats.
Og litt til. Ja.
Nei, man ser jo de siste 5 kilometerne at det ser ut som et narspill, særlig de siste 2 kilometerne. Folk kryper og går, og noen ligger under vannbordet på vannstasjonen, og folk blir tøyd på, ja, maraton er noe eget, altså.
Men det å være sliten og det å ha vondt er jo utrolig subjektive følelser. Ja. Sånn at det å kunne sette seg inn i hvordan man selv har det sammenlignet med de rundt, så er det veldig vanskelig å gjøre vurdering om, har jeg det vondt nok nå? Presser jeg meg nok i forhold til de rundt meg? Men har dere vært i en lignende situasjon som dette før?
Jeg har jo faktisk det. Hvis det ja, jeg gikk i bakken en gang selv, men det var heteslag, og da fikk ikke jeg veldig mye signaler i forkant heller. Jeg løp i et felt, og jeg fikk høre ettertid at jeg skubba litt borti noen og sånn, før jeg gikk i bakken. Så jeg var nok litt i ubalanse en liten stund. Men jeg tok aldri signalene på at nå pusher jeg veldig tøft.
Nei.
Men ja, jeg opplevde det ganske likt som deg også etterpå. Følelsen av å være rett og slett dritings. Så det var ja, litt, faktisk noe som kan sitte, jeg tror ikke jeg skremmer deg på noen som helst måte, men det satt litt i kroppen etterpå. Så du skal i hvert fall ha respekt for det, at du fikk deg en skikkelig trøkk nå, og det kan hende at det ikke vil svare skikkelig på trening på en stund.
Ja.
Du må ta deg god tid, virkelig la kroppen få mulighet til å restituere, for det helsa kommer først, og en eller annen gang kommer du til å løpe godt under 2,50. Men det må ikke bli liksom på denne siden av sommeren.
Nei. Kanskje på andre siden. Det skal løpes noen halvmaraton, og det skal løpes noen 10 kilometer, og det skal gjøres mye gøy før det. Så jeg er fornøyd med opplevelsen, og tror jeg har lært mer nå enn noen gang, og tenker at nei, man skal fortsette å jobbe.
Så må jeg si det, det var jo savla moro å være i Paris sammen nå da. Det virket som du koset deg i Paris fredag og lørdag, selv om kanskje noe av maten ikke var liksom veldig løpevennlig, og det ble litt sånn pirking i middagsmaten der. Så.
Middagsmaten var de serverte rå fisk kvelden før. Da var vi litt sånn, skal vi se, litt sånn rå fisk, og så en sånn kjøttgryte med masse fries, så mye.
Appelsinjus.
Bare
appelsin.
Og vin.
Ja, og vin. Og han servitøren som var sånn, but with the food? Wine? Og vi er sånn, no, we're running, but not with the food? Og sånn, nei, jeg tror kanskje ikke noe vin kvelden før. Nei, så vi fikk, men ellers så var det en helt fantastisk tur. Det var utrolig gøy å være der med Essex. Dødsbra opplegg. Kommer ikke til å glemme å ha sett noen løpe, se en kvinne løpe under 30 min på 10 kilometer fredag kveld. Det var stort, altså. Og det var så fett å være der og se det. Og den shakeout runnen, det var jo den som gjorde at jeg ble så, kanskje tok det til neste nivå da. Og så jeg ble så gira.
Ja, jeg merker du var veldig klar for søndag da, da vi jogget rundt der. Ja.
Tror dere det går an å bli før klar?
Det går for landen å bli for tent. Ja. Altså, det, nå har jeg bakgrunn fra fotball, og har vært i en garderobe, der en trener har veldig mange forskjellige individer å måtte jobbe med. Noen er det jo viktig på en måte å virkelig trigge, fordi de er, jeg skal ikke si man sitter der og er likegyldig, men har ikke det tenningsnivået som skal til for å prestere maks, mens andre koker fullstendig over. Så det er et spenningsnivå på en måte som må kalibreres litt. Det kan bli for mye, det kan også bli for lite. Jeg vet ikke om det kanskje ble for mye for din del, men det virket som du nøt det ganske lenge også.
Altså jeg koste meg så mye, lenge. Og da det begynte, jeg begynte å slite med pusten rundt sånn 28, da var vi, løp jo langs elva, og da så man Eiffeltårnet, og da var det, da bare fortsatte jeg tenkte sånn, bare nytt det å være her og være i Paris, og bare hold deg ryggen til disse gutta og se, husk å se opp, dette er en opplevelse. Så det og jeg, det er jo en sånn, etter Frankfurt så husker jeg at jeg tenkte etterpå sånn, kunne jeg ha presset mer de siste 5 kilometerne, ikke sant? Der så man at tiden går litt ned, som vanlig, som det vanligvis gjør, da tenkte jeg sånn, at jeg kunne ha presset ned de siste 5 kilometerne. Og det trenger jeg ikke å si noe, så da er det greit. Da kan man sitte med det. Men herlig dere. Tusen, tusen takk for, for det meste. Altså, virkelig takk for fantastisk harejobbing på søndag. Det var jo utrolig stas. Kjempe luksus.
Det var jo kjempegøy til 37 da.
Ja, ja. Virkelig. Mm. Og det gikk nesten. Ja. Og Martin, du har jo løpeprat.
Ja.
Så man får gå over og høre på det.
Ja, det blir en liten rapport der. Jeg vet jo ikke så mye om tilstanden din, så jeg går ikke så mye inn på det. Jeg synes ikke så mye om helsa din. Men ja, det blir jo en liten løpsrapport underveis. Og meg og Grøgaard har litt tips om hva man skal tenke halvveis. Ikke være for gida.
Ja, herlig. Så, ja. Og Grøgaard, du skal jo til og med, jeg hørte første episode i dag, du skal trene eller være med en, det en liksom støttegruppe egentlig, rundt 10 kilometer.
Ja, støttekontakt.
Og, støttekontakt. For,
Svenke trenger en støttekontakt. Ja, Marte klarer seg fint.
Ja, og Marte er jo en av våre gode løpvenninder. Vi trener mye sammen. Det er få mennesker jeg har løpt så mange runder frem og tilbake i kilen med som Marte. Så det blir veldig gøy å følge med på. Gøy, så da får alle høre på alle podcastene, og så sier jeg bare tusen takk for reisen.
Tusen takk for reisen, og masse lykke til videre. Jeg helt sikker på at du kommer deg under 2.50 en gang, og det har vært stas det å være med da.
Ja, vi blir jo igjen med da, det bare å ringe. Så vi er stilt inn nå på 4.02 pace.
Fantastisk.
For en luksus.
For en luksus.
Jeg bare ser for meg det her, Anne, klippet av at du løper med Eiffeltårnet opp til høyre der, du føler deg superfresh, og så er det en person som kommer med liksom vann servert til deg hver stasjon, og du kan bare liksom kruse rett frem. Det var drømmen.
Det var drømmen. Det var drømmen. Det var drømmen frem til 37.
Det skal sies at det var to nordmenn på tidlig vår her. To bleike, høye, tynne typer. Det var ikke så romantisk sånn sett, men vi gjorde det beste vi kunne.
Ja.
Har dere noen mål for maratonåret?
Tør man å si det høyt?
Ja, tør å si det høyt. Kom igjen.
Jeg drømmer om å bryte 2.30 i Berlin, da. Men da må det gjøres en god jobb.
Så han ikke har den din i Berlin?
Nei.
Grøgaard, du da?
Jeg har ikke noe oppdrag i Berlin enda. Nei. Så vi får jo ta en prat på kammerset.
Ja.
Først og fremst.
Vi får face en av oss da.
Ja, vi får se hvem som byr høyest. Ja. For min egen del så har jeg ikke så veldig høye ambisjoner. Jeg har lyst til å løpe en gang fort til på maraton.
Mm.
Jeg drev og holdt på med det noen år, og synes det var veldig gøy å pushe noen tider. Nå synes jeg det er først og fremst gøy å følge opp andre.
Ja.
Og så synes jeg det er veldig stas, som nå i Paris, å dele en sånn opplevelse sammen med andre, på lag.
Ja, det føltes som et lag, altså. Ja, vi var skikkelig team.
Det gir veldig mye å hjelpe andre. Jeg har vært fartsholder nå på 10,5 og hel, og jeg synes det er like gøy som å gjøre prestasjoner på egne vegne.
Mm. Det er gøy.
Fantastisk.
Så, men Grøgaard, hvis du skal løpe et sted igjen, hvor skal det gjøres?
Hvis jeg skal løpe fort,
så
tror jeg skal til Chicago.
Ja.
Fordi det er tilsvarende stemning som New York, har jeg forstått. Nå har jeg ikke løpt i New York, da. Men løpet er paddeflat. Så det har jeg lyst til å løpe igjen. For opplevelsen så er det New York.
Ja. Ja. Vi har, Ingrid smiler stort, vi har begge løpt i Chicago og drømmer om New York. Så her er mulighetene mange.
Tusen, tusen takk for at dere kom.
Takk for at du fikk komme.
Takk.
Da har vi hatt en lengre prat med han Morten og han Andreas Josefine.
Mm.
Men jeg tenker jo at vi må ta og ringe en tur til Ingrid og høre hva hun har å si om dette.
Ja, det skal jo sies at Ingrid og jeg hadde en veldig fin prat. Det var vel i går eller dagen før det. Og har reflektert litt rundt det, men det blir fint å ha henne på tråden her.
Jeg er litt spent på hva hun sier om vi må fortelle hva Andreas har sagt, kanskje, så hun får ha noen meninger på det.
Ja.
Fordi jeg synes jo kanskje at det er litt bastant å mene fra Andreas i siden at du ikke har prioritert langtur, eller at Ingrid sin filosofi ikke handler om langturen, fordi jeg føler ingenting jeg har hørt mer fra henne enn at vi må prioritere de jævla lange turene.
Ja, og de mellomlange, og at jeg må, det nesten viktigste for meg, har vært de turene, fordi det er sånn jeg skal bli seg. Så, men hei, Ingrid Kristiansen.
Hallo, hallo.
Er det godt å høre stemmen til Josefine igjen?
Ja, det var herlig, altså, for jeg var jo veldig redd når jeg så hun hadde hoppet ut. Og det var ikke noe morsomt, og i hvert fall fra det at du gikk på helt jevne kilometertider til å plutselig svime. Det synes jeg da virket veldig, veldig annerledes enn jeg hadde forventet. At man gradvis kjemper seg gjennom med litt dårligere tider, det er jo helt normalt på et maratonløp. Men det her synes jeg var veldig spesielt.
Det ble jo litt ekstra dramatisk for oss borte I Drammen der.
Ja, det var jo det. Så jeg må jo si at når du sendte meg den meldingen at Josefine har brukt, og hun er bevisst, men det går bra, men det var, hun svimte og mer eller mindre av. Og da må jeg jo si at det var jo en ting, men da visste vi at hun hadde alt under, altså at hun var under lege, altså kyndighjelp. Jeg var jo egentlig litt bekymret for deg også da, Ingrid, for at du skulle ut og springe ditt eget løp. Og hadde fått en beskjed, så da ble jeg jo litt lei meg på dine mengde også, men det taklet jo du veldig bra.
Jeg ble ekstra skjelven. Det som, når du får det som skjedde hos oss, var jo at vi hadde akkurat hentet startnummeret, og så hadde jeg, skulle jeg legge mobilen i sekken, og så tikket det inn en melding, og den startet liksom, du vet når du bare leser den lille øverste delen, så står det bare sånn, Josefine har kollapset et eller annet. Ja. Og jeg bare sånn, du kjenner liksom bare, blodet bare fer rett fra øret og ned i bakken. Ja. Åh, nei, da det var ikke, og så sto liksom mange av de TVR-jentene rundt, og vi hadde fulgt med på hver 5 kilometers passering, så det var ikke gøy.
Det jo rart med det. Det interessant. Jeg tror kanskje når folk sier sånn, å ja, det Josefine brøt, så det sånn, problemet var vel kanskje at jeg ikke brøt. At jeg kjørte meg så hardt at det var ikke et alternativ. Og det, ikke sant, tidene gikk ikke ned. Tidene holdt seg stabile gjennom 36 kilometer. Og så gikk kroppen bare stopp.
Liksom. Men da det ikke beina dine som årsaken.
Nei.
Jeg nekter å tro at det at du for dårlig trent i beina dine, i mengde og alt det der, da skjer ikke det sånn som det der, for da greier du ikke å flytte beina på slutten, da greier du ingenting. Det var jo ikke det som var problemet her.
Nei,
du fikk antageligvis ikke nok oksygen til hodet og til alt det du skulle bruke oksygenet til. Det var for lite blod som surret rundt opp det der. Eller nedi der, eller i kroppen din.
Vi har jo hatt besøk her i studio nå av han Andreas Grøgaard og han Morten Dalhaug, som løpte sammen med Josefine og var harepusa for henne. Og Andreas kom med en teori der på at vi manglet en del lange turer. Men jeg tok den jo litt i forsvar der, Ingrid, fordi jeg synes jo programmessig at det satt opp som at vi skulle hatt flere langturer, og det kanskje våres gjennomføringsevne der som det kan ha skortet litt grann på.
Ja, altså det kan du si, vi snakket jo liksom litt om det når vi begynte her, og det var i januar. Vi skulle starte opp, og da bruker jeg ofte å anbefale folk at det litt vanskelig å få til det de ønsker på vinteren i Norge, så lenge man skal være i Norge hele vinteren.
Ja.
Men noen av langturene kan dere ta på ski. Det var liksom utgangspunktet når vi begynte. Men det ble vel kanskje litt i overkant mange langturer som gikk på ski. De var lange nok,
ja.
Altså tidsmessig. Altså 4-5 mil på ski og sånn, og enda mer og kanskje. Det langt nok, men det ble ikke slagende på bena. Men vi prøvde å justere det i form av at vi gjorde andre ting da, som kanskje kunne få dette i boks. Men det vanskelig å si om det her årsaken, men jeg tror ikke det, og dere lærte kanskje litt, eller du Josefine og kanskje de andre har lært litt av det, at greit å gå opp på ski, men man må ha noe av det andre som litt lengre enn 75 minutter.
Mm. Og,
og det ble kanskje litt for få, så ble det påske, og så ble det kanskje ikke, det ble maratonene kom litt brått på. Altså det ble kommet litt tett, så vi fikk ikke tatt det, men kanskje den siste lange turen da. For da ble det heller tatt på ski eller randonnée eller hva vi gjorde. Sånn at det var mange uheldige omstendigheter som gjorde at ikke dere fikk de lange turene. Og jeg har jo alltid sagt at langturen skal gå jækla rolig.
Ja.
For det er lengden på asfalt, på grus og sånn. Jeg er vel egentlig ikke helt enig i det mange sier at man skal springe alt på asfalt, det da.
Mm.
Men for det at det kan bli vel tøft for folk som da kanskje ikke er vant med å springe så mye på asfalt.
Det opplevde jeg
litt
før.
Så litt grus og litt sti kan være greit, ja.
Det opplevde jeg før Chicago, at det å ha den variasjonen for å springe i marka, det er jo den delen som gjør at det blir litt lysere i topplokket også.
Mm-hmm.
Så det er jo helt uaktuelt for min del å dytte i vekk for å stå og banke asfalt for mye.
Jeg tror så lenge du er ute på beina, så altså sånn, da i höst så hade jag min längste tur i marka och då koser man sig så mycket mer också. Och så får man selv om man är ute vi löper då 4 mil i marka Frida, Andrea och jag och då är det bara nog med liksom att stoppa och kika ut och ta en brus och sitta i solen.
Ha en bolle.
Ja, inte sant? Det är ju koselig det så och då får man ju banka benen gott likväl för det är mycket upp och ned så selv och då du må spara beina litt for å passe på at det viktigste at du ikke skadet på løpsdag. Det jo det faktisk det viktigste.
Ja, og det nettopp det. Og det skal ikke være så løpsfiksert på alle økter man skal gjøre. For da blir du nesten utslitt når du kommer til start.
Ja.
Det i hvert fall, det min filosofi da, at det sikkert det passer for noen. Men hvis du tar en hel gjeng med folk som skal springe mot maraton, så tror jeg det en gjeng som sikkert kunne sprunget samme langturen hver eneste her uten å nukke. Men det veldig mange andre også som vil ha litt variasjon. Ikke ja. Andre veien eller helt andre turer. Så det der jo også ganske vanskelig når du sånn som skal veilede folk. At jeg gjorde sånn, og det funket for meg, men en blanding mellom det og hva liker du best? Jo, jeg liker å springe bare en vei hver eneste eller annen vei helg. Så gjør man det da. Så det jo liksom det kanskje der vi skal bli enda flinkere da.
Og det er jo litt av konseptet med denne podcasten handler jo også om at vi skal prøve å leve relativt vanlig, moderere med et relativt vanlig liv, og oppnå usett vanlig gode resultater. Men ingen av oss tre har vært villige til å kanskje grave ned det der siste ekstra, det man må offre da, for eksempel randonnée eller påskeferie på fjellet. Vi har ikke hatt lyst til det.
Altså en konsert hvor du står litt lenge, eller et eller annet, eller en firmapest og sånn. Altså, dere vanlige jenter som trener veldig bra, og dere har gledet veldig bra til nå, og målet jo egentlig i utgangspunktet på andre siden av sommeren. Da, vi skal få det til, sant? For da har vi hele sommeren og våren og sommeren og hele høsten, hvor man kan få inn kanskje litt flere lengre turer.
Ja.
Men det må gå rolig.
Og, det
kanskje... og gjerne over fjell og alt mulig.
Ja, og det jo kanskje noe med dette her med disse... Jeg merker jo nå at det der med vanlig liv liksom falt ut litt ut av... Det gikk liksom rett ut av vinduet da. Kanskje i denne prosessen. ja, eller kanskje akkurat... Altså sånn, det er jo ting man har ofte underveis. Altså sånn, det ble jo to dager på randonnée på meg, men det ble ikke en uke, og jeg har ikke drukket alkohol på 5 uker. Og man har jo liksom prioritert ting da. Man har passet på at man har fått nok søvn og... passet på at man får den treningen gjort, og det jo noen ting man gjør, men det jo ikke, men jeg merker jo nå på hvordan det har kanskje gått ut over helsa nå, de siste 3 dagene. Nå det...
Ja, akkurat, og det, altså det kan du si, at hvis det noen familiemedlemmer hos deg, så sier det det verdt det? Så skal du jo vurdere det, sant? Men hvis du nå kommer deg for lang hvile, la kroppen helt slappe av, gjør bare morsomme ting, har man lyst til å jogge seg en tur, har man lyst til å gå seg en tur, så gjør man det, men ikke noe som helst program eller noen ting, bare kose seg, og så kanskje, når du kommer tilbake igjen, etter 3 uker, 3,5 uker, så er du helt giret. Og da kanskje er det litt viktig da, Josefine, at du legger litt, kanskje den der iben på kvalitet, og litt mer til side kanskje da, og se om det der og gjør enda litt mer mengde, jeg vet ikke.
Ja.
Vi får se når vi kommer så langt at vi kommer i gang igjen.
Det skal jo sies at en av de kuleste tingene som jeg har fått til nå, som jeg ikke har fått til før, jo det med mengde. Jeg har aldri løpt. Ja. Altså, sånn, jeg hadde jo 6 uker med over 100 kilometer, eller rett rundt 100 kilometer.
Ja, nettopp. Jeg synes jo du har trent nok.
Ja. Og kroppen min tålte det jo. Det var det som var så rått. Altså, kroppen min har aldri tålt det før, men fordi vi gjorde den styrketreningen, fordi vi hadde god variasjon mellom hva som var lett, og hva som var hardt, og hva som var kort, og hva som var langt, så følte jeg at jeg tålte den treningen første gang i mitt liv. Da. For tidligere når jeg løpte rundt 100 kilometer i uka, så har jeg blitt skadet. Og ja, men
da har du sikkert sprunget mye fortere.
Ja, det er sant.
Fortere den tiden. Men så kan du si, jo, du tålte det. Men du gikk jo litt ned for telling med jernlager og blodprosent og sånn da.
Det er sant. Og det gikk jo også utover liksom det, skal vi si, quote-unquote, det vanlige livet. Altså, da ble jeg jo helt utslitt. Altså, jeg var jo helt ubrukelig sånn ellers i livet. Jeg klarte å gjennomføre treningene, men Og jeg kom meg på kontoret, jeg kom meg hjem fra kontoret, men jeg klarte ikke noe mer enn det. Og da gikk det jo utover det sosiale og liksom det ja, vanlige livet. Så det er jo noen ting her som...
Da var det ikke helt vanlig lenger.
Nei, da er man ikke så vanlig lenger. Man er for sliten til å komme på middag, liksom. Så det er jo noen sånne...
Ja, men altså, det som er viktig nå, Josefine, det at du, om du skriver det, eller om du legger det, smeller ned noen ord, så du husker det. For nå husker du det veldig godt. Men når du da henter frem det etter at du har vilt det, så husker du det bedre. Hvis du har skrevet til det, nå har vi jo snakket om det, så da er det jo litt lettere for flere som har hørt det. For da vet man litt mer hva man skal tenke på når man skal begynne på igjen.
Ja, absolutt.
Og hvordan din tanke har vært, hvordan situasjonen din i det vanlige livet ditt utenom den løpinga, hvordan har den blitt? Har det blitt for mye? Eller hva? Det er jo noe som man tar med seg videre.
Og det er jo, vi snakket litt om det også når de guttene var her også, men dette er jo bare Josefine sitt tredje maraton. Noen ganger så skal jo disse tingene gå litt skeis, og heldigvis så lærer man uendelig mye om kroppen sin, og om hva man skal gjøre annerledes neste gang.
Og en ting jeg kanskje har jobbet ekstra med de siste dagene, både har vært fysisk og psykisk ganske utenfor, så skal du si at det noe jeg har jobbet med er den der følelsen av skuffelse, Er man skuffet? Er man ikke skuffet? Skuffet over at det ikke gikk, kanskje. Men samtidig så er man jo sånn, jeg ga alt jeg hadde, og litt til. Så det er ikke noe sånn, hva skal jeg være skuffet over? Skuffet over, jeg vet ikke.
Du er skuffet over at du ikke greide de siste 4-5 kilometerne.
Ja.
For du var jo så godt på gang.
Ja.
Altså det var jo bare, jeg skulle gjerne ha visst hva som var årsaken.
Ja. Det så klokkereint ut.
Det var klokkereint.
Det så jo så greit ut.
Jeg vet det. Og det var,
og jeg har også sprunget en del maraton som ikke har gått helt veien, altså.
Ja.
Og da har jeg ikke, og jeg har også et ganske stor vilje, høy vilje og satt med høye mål, hvor hele verden visste hva målene mine var.
Ja.
Men jeg greide jo ikke å presse meg sånn. Da gikk det bare saktere og saktere, så kom jeg til mål.
Ja.
Og så kom jeg 3 minutter for sent til mål.
Ja.
Men det her er jo aldri opplevd.
Jeg synes jo utifra de faktorene... Ja, det er liksom mange ting her, ikke sant? Jernverdien, det at du begynner å bli sånn tungpustet på 25. Det er liksom noe som ikke stemmer, at du har en temperatur på 39,5 på et tidspunkt der, at du måler 3,5 i blodsukker, til tross for at du har fått i deg næring og gels.
Jeg hadde fått i meg gels hele veien. Jeg hadde tatt gels hver 35. minutt hadde jeg fått i meg en gel, og jeg hadde til og med klart å holde dem ned. Altså, det hadde ikke vært noe problem. Gelsene var ikke et problem. De kom ikke retur før etter jeg hadde besvint.
Men da tenker jeg at det er liksom viktig å si at, vet du hva, noen ganger så funker ikke kroppen. Og det kan oppleves av alle løpere på uansett tidspunkt. Og det er mer sannsynlig at det er det.
Det kan skje den absolutt beste.
Og så er det
også konkurrenter som har opplevd noe sånt, altså, som ikke har... Altså, vi hadde til og med en norsk jente som var med på VM i terrengløp i Lisboa. Nei, ikke i Lisboa, men i Madrid.
Mm.
Og hun kollapset 100 meter fra mål.
Ja, ja,
det hadde vært verre.
Og da sprang vi 5 kilometer.
Anne sendte meg det at en av mine favoritt influensere egentlig, hun er en dansk jente, Laura Petri, jeg er stor fan, og hun kollapset 150 meter før mål på København Hall i høst. Så, og ja. Anne var sånn, husk at dette skjedde her også.
Det går an.
Det går an, og det skjer, og ja, det er ikke det første det skjer med. Jeg tror det jeg kanskje jobber litt gjennom er den følelsen av at hvorfor stoppet jeg å lese signalene mine? Og det er jo den mentale jobben vi har gjort, da, som er at jeg var ikke villig til å løpe under 2,50 den dagen. Jeg holdt meg på den pacen, og det var ikke et alternativ for meg. Jeg tenkte ikke det var mulig å gå i bakken, jeg visste ikke at det var en greie. Jeg tenkte bare at etter 32 sitter det i huet, og da er det huet jeg har noe med. Og det var liksom ikke sånn... Jeg skrudda alle alarmene mine, sånn at jeg hørte dem ikke. Jeg hørte ingen av signalene, jeg hørte ikke på dem.
Jeg er helt imponert, egentlig.
Altså, på godt og vondt er jo det en egenskap du har, Josefine, som er helt sinnssyk. Altså, du har jo grevd deg ned i kjelleren, og så har du grevd deg ut av kjelleren på undersiden. Og så har det kommet grunnvann opp i kjelleren, og så står du fortsatt og jobber.
Så er jeg fortsatt og graver i.
Kan du plutselig se en kineser der på siden, altså.
Så for andre lyttere som kanskje har fulgt med på Norges tøffeste I år, så hadde jeg flere som har tatt kontakt og sagt at jeg kjørte en Jesper, og de som ser serien, de kommer til å skjønne hva det betyr.
Men Ingrid, jeg har bestemt hva ukas nøkkelekt for den tok vi ikke på mandag. Og det jeg har lyst til at vi skal prioritere denne uka
Det er noe du og jeg skal gjøre sammen.
Ja, endelig.
Jeg tenker at vi skal gjøre det sammen.
Hviledag.
Ja, det det viktigste nøkkeløkta I dag. Ja, kjempesmart.
Ja.
Nå har du gjort jobben.
Vi har gjort jobben, og jeg holdt på I dag å ta på meg løpeskoene, var på vei ut døra, og så var jeg sånn, vet du hva, jeg skal ta sjekkplan en gang til, for jeg veldig usikker om jeg skulle løpe I dag. Det stod hviledag på planen, så jeg kledde av meg treningstøyet.
Ja, det bra.
Bra.
Ja, men det ikke så verst.
Og så skal du vel ha en på reisedagen
også. Nei, du angrer ikke på den hviledagen når du står på startstreken, vet du.
Nei. Og det var godt med hviledag på mandag, det var godt med hviledag I dag, og det blir godt med hviledag på reisedagen vår, som fredag. Lørdag.
For deg. Ja, det blir lørdagen, ja.
Og så jeg tror min første løptur og eneste løptur denne uka, det blir den shakeout runen jeg skal løpe sammen der på søndag. Og den gleder jeg meg litt til. Da skal vi drikke kaffe etterpå og kose oss I Boston.
Ja. Så Josefine, hun har 6 hviledager denne uka.
Så det bare å join in.
Hva viktig på en hviledag for din del, Ingrid?
Nei, det jo hvile, da. Jeg ikke sitte og ikke gjøre noe.
Nei.
Jeg gjøre noe hyggelig sammen med noen som betyr noe for deg.
Mm.
Det var hviledag for meg. Det var ikke sånn at jeg satt alene og så på TV og satt og strikket. Jo, det måtte jeg gjøre når jeg var I Boston, da. Men hviledag jeg gjør noe annet som ikke tar på fysisk. Og heller ikke noe som irritere psykisk. Altså, du oppsøker ikke noen venner som tar energi ut av deg.
Nei.
Du sammen med folk som gir deg energi. Det var sånne jeg oppsøkte når jeg hadde hviledager. Eller jeg hadde ofte nok med min egen familie, da, men ellers så var jeg stort sett sammen sånne som skjønte hva jeg drev med.
Og så har du vært veldig klar på dette, at når det en hviledag, så betyr ikke det at du skal gjøre alternativ trening. Det betyr ikke at du skal ta noen tåhev eller dra og trene styrke. Du skal ha en helt vanlig dag uten noen trening.
Ja, det venninne som sa at det eneste jeg skal gjøre kanskje å ta en yin-yoga-klasse, som de som hvor det egentlig bare mest ligger på gulvet.
Veldig bra.
Og puster.
Ja, sånn mindfulness eller sånn, det blir jo sånn, hvis det helt avslappende, og du vant med det, så synes jeg jo det jo innenfor da.
Mm.
Som en vilde dag, for da greier du kanskje å slappe helt av.
Ja.
Fantastisk. Bra, Ingrid. Det godt å ha deg, og godt å kunne slå på telefonen til deg når ting går som det går, og også når det går bra.
Ja, jeg skal si at tusen takk for støtten. Det har vært, det jo både det å ha en så på trener som det du det en helt fantastisk luksus. Og så skal jeg si tusen takk til alle som har tatt kontakt, og sendt meg meldinger, og ringt meg, og passet på meg. Jeg har venninner som har kommet innom og bare hengt med meg mens jeg egentlig har sovet på sofaen de siste dagene. Og jeg har ikke hatt så mye å gi, men det mange som har kommet og vært sammen med meg likevel. Så jeg føler meg helt utrolig heldig.
Ingrid, vi snakker sikkert på søndag før løpet.
Ja. Vi må bare slå på tråden når det passer.
Fantastisk. Må du ha en
fortsatt... Det er viktig at dere føler at dere på nett og sånn, og hvis det noe som dukker opp som skulle være litt usikker på.
Ja, det var godt å ta en prat før Drammen, så det gjør jeg gjerne igjen. Josefine, det har vært en kontrastfylt helg.
Ja.
Det egentlig dager nå I etterkant.
Ja.
Hvordan var det når man har vært igjennom en litt traumatisk opplevelse, eller man har opplevd noe vondt, så det å ha en debrief, noe som hjelper veldig mange til å prosessere hendelsesforløpet, og kanskje reflektere litt rundt hva man kan gjøre bedre til neste gang.
Mm.
Hvordan har du det nå?
Det føles litt ganske deilig. Jeg var veldig nervøs da vi kom inn I studio I dag, mest fordi jeg ikke klarte å snakke om det som skjedde uten å gråte de siste dagene. Så det å komme inn her og egentlig bare snakke om fakta, hva skjedde, hva skal vi gjøre annerledes, men også litt sånn, det greit nå å bare hvile og si at ja, ok, det var kanskje ikke et fullt maraton, men det ble 37 kilometer på nesten 4 pace, så man skal ikke være, legge bort det heller og tenke at det maratonet ble ikke gjennomført, så da må jeg bare sette i gang igjen. Og det, det tror jeg viktig også, at man bare lar den være, og sier at jeg løp det maratonet, det var ikke helt fullverdig, men det skjedde, og man må heller bare respektere det for det det var da.
Og det synes jeg jo har vært ganske beundringsverdig med deg de siste dagene, i måten du har valgt å være åpen om det. Og jeg sa det litt til deg på telefonen, det her med at når man har en skuffelse i et løp, så føler man seg veldig sånn alene i det. For det er jo bare din opplevelse. Men du må ikke glemme at det er, jeg tror det er enhver løper der ute har hatt en eller annen dårlig opplevelse, eller et løp, sikkert veldig mange som holder på med maraton spesielt, har hatt dårlige maratonløp. Og da er det jo sånn at den skuffelsen, den kommer jo hos deg igjen og igjen og igjen, så du må liksom gå og prosessere den. Men jeg var der i Valencia, og det er veldig godt å kjenne på at etter hvert så ser du at, se hva jeg har gjort de 13 ukene frem til dette løpet.
Ja, og jeg er jo i god form da. Så får bare finne noe sted å bruke det for noe godt. Og så tenker jeg at på en måte så er jo det er jo litt gøy å se hvor langt man kan ta det da. Det er jo ikke noe, jeg tror ikke det er noe, det er ikke noe jeg vil anbefale folk å gjøre på noen måte. Don't try this at home, egentlig. Den store beskjeden. Men det er interessant å ha sagt at, å kunne si at jeg nådde maks. Helt maks, og det var skikkelig skummelt. Det var dritskummelt, og det var skikkelig ekkelt. Og når jeg tenker på det, så blir jeg litt redd av, jeg blir litt redd for eget hode, at jeg klarer å pushe meg selv så hardt at jeg slutter å høre på alt det kroppen min prøver å si til meg. Og det er en ekkel følelse også. Så jeg skal fortsette å jobbe meg gjennom uka. Jeg gleder meg veldig til å dra til USA nå og se samboeren min igjen og se dere og heie på dere og støtte dere i deres maraton. Jeg vet dere er klare og jeg gleder meg så sykt til å heie på dere. Og så skal jeg noen uker på ferie, så jeg kommer til å være litt inn og ut. Men skal stille tilbake sterkere i mai og da skal jeg sette i gang ny blokk og løpe litt løp og kose meg med løping igjen. Og så starter vi jo en ny maratonblokk i juni da, så da er det vel bare å kjøre på. Men jeg gleder meg til å prøve igjen.
Bra. Du kjenner ikke at du har mistet piffen akkurat nå?
Hvis du hadde spurt meg på mandag, så hadde jeg sagt at jeg skal ikke gjøre det her igjen. Men nå tenker jeg at, kanskje spesielt etter praten med Morten og Andreas, hvor de er sånn, det skal gå opp og ned. Det er ikke en rett linje, det er ikke alltid forbedring, forbedring, forbedring. Man lærer mye av det også. Så ble jeg enda mer motivert.
Og så har du fått et perspektiv på dette med hva som kanskje er litt viktigere for deg.
Ja, jeg var jo, det er jo det som er helt sykt, jeg var jo liksom nesten villig til å dø for å løpe under 2,50. Og jeg sier, det er jo litt på tull, men det er jo litt ekte. Mm. Det er sånn, jeg var villig til å gi alt jeg hadde til jeg gikk i bakken.
Men det har jo ikke sant, det er jo en kombinasjon av personligheten din, den du er, revet med i saker og ting. Det er jo en spesialitet hos deg, som jeg sier.
Det er bare å slenge på 50,000 andre løpere, så kjenner man på motivasjonen, ja, og på presset, og på revet med, det blir man.
Du er ikke bare 50,000 løpere, du har to harepuser, du har Essex, nye løpesko,
ja.
Du har en podcast, hvor det er ikke bare vi, men det er veldig mange som følger med, og du har i tillegg en klokketru på den tida, ikke sant? Som jeg er 100% sikker på at den sitter egentlig som banken på en normal dag for din del. Men alle disse faktorene bidrar jo til at med den personligheten du har, så er det som å sende en hund, ikke sant, ut. De kan løpe seg ihjel. Det kan du også. Det har vi funnet ut av.
Ja, det har vi funnet ut av. Det har vi lært.
Og så er vi veldig glad for at det gikk bra.
Ja.
Og kanskje lærte du å kjenne kroppen din på en litt bedre måte på søndag i Paris.
Ja. Så jeg skal bare si tusen takk til alle som har tatt kontakt. Og så skal jeg si tusen takk til Essex for faktisk en helt utrolig lærerik, innholdsrik helg. Med utrolig mye inspirasjon. Helt sinnssykt, kanskje litt for mye inspirasjon. Men utrolig god oppfølging fra Essex. Jeg fikk telefoner og tekstmeldinger fra Pontus hele veien gjennom for å passe på at jeg hadde det bra. Og har virkelig hatt en helt minneverdig og en opplevelse I Paris jeg aldri kommer til å glemme.
Ikke jeg heller.
Men da, du, ja.
Mandag 15. Da vi alle tre I Boston samtidig.
Da vi I Boston, og da skal jeg være støtte for dere. Mm. Så vi kommer til å passe på å få litt intervjuer og prate litt underveis. Og så skal vi drikke øl I solen etterpå. Og prate litt om det som har skjedd. Mm. Så vi håper at alle laster ned appen og følger med på dere. Og jeg vet at dere får dette til så sykt bra. Og mellom deg og meg da, siden livet ikke I studio akkurat nå, så kan vi vel si at livet skal så meg under tre på mandag.
Ja.
Det er sånn.
Det har jeg kjent så mye på, at det det viktigste for min nå, at livet får denne til. For hun så utrolig god for deg, og nå må det bare sitte, ikke sant?
Det skal sitte, og jeg tror denne løypa blir en utrolig morsom og variert opplevelse. Boston unikt. Jeg har flere venner som skal løpe fra USA også, som blir ekstra spennende. Sam og jeg skal sykle rundt og heie på alle og passe på at vi har ekstra gels og vann og cola og alt noen kunne trenge. Så håper gleder jeg meg sånn til Boston.
Håper vi får ut en episode på kanskje på tirsdag.
Ja.
Se om vi får det til. Og så stikker Josefine til Brasil.
Jeg skal til Brasil.
Og Liv og jeg tar oss en tur til Costa Rica.
Ja.
Så mandagen etter der kommer det et lite reisebrev fra oss. For da maratonblokka våres ferdig, og da skal vi dele litt av veien våres videre. Fordi løperådet ikke ferdig.
Nei.
Dette var bare protodelen av prosjektet vårt. Piloten. Ja.
Virker som folk følger med og liker det, så vi fortsetter.
Ja.
Piloten kan vi si, var en suksess.
Jeg har koset meg utrolig.
Ja, og nå det bare for deg å snøre på seg skoene og gi alt. Da snakkes vi neste uke.
Ha det bra.
Ha det.